Gepliyer ara adlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuň 2015-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Donetskda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatlaşyk guramasynyň ýöreti gözelçilik missiýasynyň 4 ulag ýandy.
Ulaglar gijäniň ýarynda Misanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp beýran edilipdir.
Awganistanyň demirgazy gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töweşler gidýär. Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pul, her adam azatylan daşary pulunyň möhçeri bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar möhçerine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan odan täzelikler bilen tanış bolun. Taliban'ın metbuğu Tokyo'lu Kaulun aeroportunun girilgesinin daşında barlı geçiş nokodunda bolan güýçli bomba partlamasının çoğap kärçiligini guramanın üstüne aldı. Hekimetler 10 avgusta zanın geçen uloglu hücumçinin ağzından 5 adamın helak bolmağına ve 16 adamın yaralanmağına sebep bolanlığını aittiler. Bu yerde hem rayatların hem de hopsuluk güýçlerinin vekillerinin arasında adam pedalarının bolanlığı İçeri İşler Ministerliğinin resmiyetine talgılanıp xabar verildi. Taliban'ın metbuğu Tokyo'lu Zabihullah Mujahid hücumun Kulağda varyan batıp alıcıları nişana alındığını ve şol kulağdaki adamların ehlisinin daşarı yurtlular bolandığını aytti. Mujahid ölenlerin arasında uğanların bolmağını ret etti. Uğanistan'ın İçeri İşler Ministerliği hücumu ayılgın stiva atlandırdı ve onun insan kımmatlıklarına tert geliyenliğini aytti. Bu hücumun onu sirasında kavulda canının geçen hücumçular tarafından ençeme partlamalar oldu. Onlar çadım öldü ve yüzleri çesi yaralandı. Ýetirilçilikde planlanýan Washington Post neşriniň jurnalisti öz işi boýunça 4-nji diňlenşi üçin Tehranyň suwuna eltildi. Iranyň resmi IRNA habar agentligi Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýaty bolan Jason Rezaýanyň işine rewolýusion suwdan garaýandygyny aýtdy. Bu diňlenşiň suwdan karar çykarmak üçin iň soňky bolmagyna garaşylýar. Bir ýyldan gowrak wagt ýary tutuklukda saklanýan Rezaýan ýetirilçilikde we Iran Islam Respublikasyna garşy propagandany alyp barmakda aýplanýar. Onuň 10 ve 20 yıl aralığında türme tosavluğuna hüküm edilmek ihtimal. Onun icesi Marie Rezaian 10. Avgusta jurnalistlerin 10 günden çıkışında bu iş Jason'ın edin etmesi bilen bağlı değil. Bu siyasi mesele Birleşen Ştatların ve İran'ın arasındaki meseledir dedi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kırgız Tiyacik Serhedinin kolayında Kırgızstan'ın serhedçisi yaralandı. Kırgızstan'ın serhed kulluğunun 10. avgusta aitmağına göre hadise 8. avgusta gün orta Batken regionunda Kırgız serhedçileri 15 Tiyacikistanlı'nın serhedden bir kanun geçmeğinin önünü almak çoğulandı yüze çıkıptır. Bir Tiyacikistanlı tusa gediliptir, beylikleri kaçıp utuluptir. Olardan birinin Tiyacikistan'ın teritoriyasından ok atıp Kırgız serhedçisini yaralandığı guman edilir. Bu vaka Kırgızstan'ın ve Tiyacikistan'ın resmiyelerinin serhed yakasında dertkınlılığı kovuşatmağının yollarını maslahat ediyen vaxtına qabat geldi. 3. avgustdaki ördün rayatlarının arasında davalı yolun ve suğun üstünde dören çakmışıq yararlı 6 adam yaralanıbdı. Kırgızstan'ın Tiyacistan ve Özbekistan bilen arasındaki serhetlerinin kəbir davalı bölüklerinde 1991 yılda Sovet Sayıda dargalı veri dertkınlılık devam ediyar. Azerbaycanın polisiyası keselhanada yoğulan jurnalisti urup yençmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya serişteleriniň Bakunyň polisiýasyndaky çeşmelere salgylan 10 avgusta habar bermegine görä tutsak edilenleriň biri Kabala futbol klubunyň ady bilen oýunçusynyň biri Javud Huseýinowyň dogan oglany Elsan Ismaýylow, 30 ýaşly jurnalist Rasim Aliýew urulup yençilmeginiň ertesi 9 avgusta Bakunyň keselhanasynda ýoguldy. Aliýew özüni Huseýinowyň Тараптарларның хүҗүм эденлигине ве моңа Facebook-тагы сахипасында Хусейновның адына танхиди мәгълүмат чап итмәгенең идеяны булганлыгыны кеселханада әйтте. 10 августта Кабала клубы дәрәнгәләр кечерлеп утарыянча Хусейновның четләштерелгәнлыгын әйтте. Хусейнов өдрәнг бу хүҗүмә катнашыгыны ирет итеп 9 августта бәянама яратты. Түркиядә юлда куйылган бомба партламасында 4 полиция офицеры вафат булды. Түрк медиасының хәбәрсезлек рәсмиләренә салынып 10 августта хәбәр Мәгенә үрә, партлама полицияның соң күннәрдә курт сөйләшүчеләренә каршы сөйләш алып барган Силопи шәһәрендә 10 августта булып тор һөҗүмдә яңа бер офицер агыр яраланып тор. Силопиның голында йөзә чыккан яңа бер хадисәдә курт сөйләшүчеләренең харвий дикутсәренә оқ атмауның нәтиҗәсендә бер турк әскәри өлдерелде ва 7-си яраланды. Яңа бер һөҗүмдә 2 һөҗүмче Берләшмәс Штатларның Стамбулдагы консулханасына оқ атты һөҗүмчеләрнең бире Зенан Машхылы полиция тарафыннан яраланды. Дево идеяны тусак edildi. Стамбулдагы һөҗүмнең җавапкәрчелеген үз өстенә алган булмады. Германиядә Хертха Берлин футбол клубы Германияның кубогы буенча кечерилгән уеннарның өң янында 9 августта үз автобусының оқ тутылганлыгын әйтте.